Prin îndurarea lui cea mare, suntem din nou la închinare, la o nouă seară de studiu. Continuăm și în această seară acest subiect delicat, provocator, acest subiect ce nu este la îndemâna oricui, nu este la modă, nu este acceptat, nu este tolerat, nici măcar nu putem vorbi că este îndrăgit. Dimpotrivă, acest subiect ce nu produce valuri, ce nu produce admirație. În schimb, pentru oamenii lui Dumnezeu adevărați ce sunt interesați de o relație corectă cu Domnul, subiectul acesta al mărturisirii păcatelor este extrem de valoros. Este relevant pentru fiecare zi a vieții. Vă apreciez din toată inima pe dumneavoastră, cât și pe cei ce ne urmăresc în direct și în reluare, pe cei ce sunteți interesați de acest subiect al mărturisirii păcatelor, iar acest ciclu de studiu l-am intitulat Mărturisirea păcatelor, o practică prețioasă sau pierdută. Am avut ocazia, prin Harul lui Dumnezeu, să parcurgem împreună câteva lecțiuni în care am văzut complexitatea acestui proces și încă îl mai dezvoltăm. Astăzi, prin îndurarea Domnului, ne apropiem încet de o finalizare a părții, dacă vreți, mai de teologie, ca să ne ocupăm în câteva lecțiuni pe urmă și de aspecte mult mai practice. Mesajul din această zi l-am intitulat, cred eu, într-un mod sugestiv, ce vine în progresul acesta al lecțiunilor, l-am intitulat Conținutul ce trebuie golit. Conținutul ce trebuie golit. Și vom porni în această seară de la prima imagine ce v-am prezentat-o în lecțiunile despre mărturisire. Această imagine la care personal am crezut că va fi cea mai scurtă predică din viața mea. Pentru că este atât de sugestivă, este atât de clară în modul în care noi vedem viața cu Dumnezeu, în modul în care noi ne facem planuri înaintea lui Dumnezeu și modul în care Domnul alege să ne treacă și să ne convingă că de fapt ceea ce El decide este mult mai relevant pentru noi, mult mai bine pentru noi, chiar dacă nouă ne-ar plăcea ca viața să ne fie o viață simplă, fără poveri, un mers pe bicicletă, să ajungem eleganți la destinație, pe când colo Domnul ne îngăde tot felul de încercări și tot felul de văi și tot felul de ape mai mici sau mai adânci, de furtuni, de ploi, de valuri, de frământări, de necazuri. Toate acestea, bineînțeles, în care, în suferința noastră, în modul nostru de a fi, mai cârtim, ne mai arătăm nemulțumirea, mai spunem un cuvânt, mai îl întrebăm pe Dumnezeu. Și sigur, vă spuneam că ceea ce este interesant e faptul că de fiecare dată când ai ieșit dintr-o încercare, de fapt nivelul tău spiritual crește. Întotdeauna te regăsești mai sus decât locul de ai pornit. Că atunci când vei ajunge de fapt la destinație, să ajungi cu adevărat în biruința Lui. Numai că ar vrea să vedeți acea stare de segment în care ne aflăm în apă. Și am intitulat mesajul acesta Conținutul ce trebuie golit, pentru că ca să te salvezi, trebuie să fii în stare să renunți. Trebuie să fii gata să arunci chiar și ceea ce tu ai considerat că este cel mai valoros pentru tine. cu atât mai mult să ajungi la cel nivel încât, după ce ai avut curajul, spuneam în lecția anterioară, să te descoperi înaintea lui Dumnezeu, să-ți lași păcatul să fie descoperit. Tu nu-i ascunzi Domnul nimic. Acum Domnul te obligă în această seară la încă un pas mai profund, mai valoros, acela de a te goli de tot ceea ce este păcat în viața ta. Pentru că mărturisirea este tocmai acest proces de renunțare la păcat, de golire a tot ceea ce păcatul a adus în viața și în mintea ta, pentru că altfel nu și-ar găsi niciun sens. Vă invit să deschidem Sfânta Scriptură în cartea profetului Ieremia. Vom citi în această seară de la capitolul 48, versetul 30, și vă invit această seară să răsfoiți Scripturile cât mai mult. Vom avea câteva pasaje interesante ce Domnul ni le-a descoperit în acest proces de golire, conținutul ce trebuie golit, ce trebuie să ne prezentăm cu inimile noastre în fața lui Dumnezeu, până la urmă spunând: Doamne, așa cum sunt, vin, acum am nevoie să mă umpli, pentru că am lăsat tot, ți-am arătat tot, ți-am spus tot. Vom vorbi despre lucruri grele, pentru că atunci când trebuie să renunți, în această seară te îndemn din toată inima să ai curajul să mergi înaintea lui Dumnezeu în a renunța la lucruri de o gravitate la care poate nu te-ai gândit. Cuvântul Domnului, auziți cât de categoric vorbește Ieremia, capitolul 48, versetul 30. Cunosc, zice Domnul, înfumurarea lui. Adică plinătatea de sine. Domnul te cheamă, conținutul acesta, golește-l. Cunosc lăudrășenile lui deșarte, eul tău, care vrea să arate o plinătate falsă. Nu-i așa? Când cineva se laudă, vrea de fapt să-ți arate ceva de care de multe ori nici măcar el nu crede că le are. Dar pozează într-o plinătate. Domnul zice: auzi, aruncă conținutul acesta, golește-l. Nu ți este de niciun folos. Și faptele lui de nimic. Un alt cuvânt al Dumnezeu, un alt pasaj, înainte de a intra în câteva puncte importante în această seară, este din cartea Leviticului, la capitolul 26, versetele 40, începând. Veți vedea cât de radical este Dumnezeu vis-a-vis de modul în care noi ne raportăm la El. Cum vedem noi viața noastră, plinătatea vieții noastre, cum încercăm noi să vorbim cu Dumnezeu, păcatele care ar trebui sau nu ar trebui să le spunem. Cuvântul Domnului spune ca și cuvânt de lege. Nu uitați, vă rog, acest aspect. Citim din legea dată de Dumnezeu. Este cerința lui Dumnezeu. Pentru că dacă ar fi după mine, vă spuneam și în lecțiunile anterioare, dacă ar fi după mine, nu v-aș spune prea multe. Mai ales lui Dumnezeu nu i-aș spune nici pe atât. Din greșelile mele, din eșecurile mele, din păcatele mele, din întunecimea, nu? A fiecăruia dintre noi. Dar cuvântul spune în felul următor, în versetul 40, își vor mărturisi ce? Fără de legile lor și fără de legile părinților lor, călcările de lege pe care le-au săvârșit față de mine și împotrivirea cu care mi s-au împotrivit, păcate din pricina cărora și eu m-am împotrivit lor și am adus în țara vrăjmașilor lor, și atunci inima lor netăiată împrejur, adică acea inimă care vrea să țină totul ascuns, totul închis, să țină conținutul acesta al fără de legilor, inima aceasta netăiată împrejur se va smeri și vor plăti datoria fără de legilor lor. Nu este un cuvânt prea plin de har, nu-i așa? Te aștepta, așa cum este curentul de astăzi în care trăim, în care predicatorii ieftini merg în fața poporului, nu le mai menționează păcatul, nu le mai menționează că viața este plină de mizerie, nu le mai menționează că ei trebuie să-și golească viața de Dumnezeu. Nu, le spun, simplu, rostește doar o rugăciune, dacă mai poți, cumva, dacă nu-și cer prea mult, zici și tu acolo că-ți pare rău și ai rezolvat toată problema. Dumnezeu, în schimb, este categoric și arată în cele mai mici detalii tot ceea ce purtăm în noi. Atunci, spune versetul 42, îmi voi aduce aminte de legământul meu cu Iacov, îmi voi aduce aminte de legământul meu cu Isaac și de legământul meu cu Avram și îmi voi aduce aminte de țară. Și urmăriți de ce trebuie acest proces de golire. Veți fi surprinși, versetul 43. Țara, știți ce urmează? Va trebui să fie ce? Să fie părăsită de ei și se va bucura de sabatele ei în timpul când va rămâne cum? Pustită, adică goală. Exact ceea ce noi nu am acceptat, exact ceea ce noi am avea o altă percepție, cuvântul Dumnezeu afirmă, va rămâne pustită de parte de ei și ei vor plăti datoria fără de legilor lor, pentru că au nesocotit poruncile mele și pentru că sufletul lor a urât legile mele. Dragilor, nicio carte nu condamnă păcatul așa cum o face Scriptura. Dar tot Scriptura ne dă și rezolvarea acestei probleme. Și dacă vom citi în Scriptură, vom vedea acest cadru ce Scriptura ne prezintă între păcat și moarte, între iertare și viață. Iar în Romani, în capitolul 5, găsim această declarație legată de păcatul nostru, dar legată și de salvarea noastră. Așadar, Romani, capitolul 5, vă invit să deschideți împreună cu mine versetele 12. Cuvântul Domnului vorbește astfel. De aceea, după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume și prin păcat a intrat moartea și astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor din pricină că toți au păcătuit. Nu-ți place să auzi lucrul acesta. Nu este monden subiectul acesta. Dar noi cel puțin am ales să ne împotrivim acestui val. Și dacă trebuie să ne deschidem, dacă trebuie să ne golim, dacă trebuie să arătăm că nu vrem să păstrăm nimic din păcatul acesta, acceptăm lucrul acesta. Pentru cuvântul Domnului spune versetul 18. Astfel dar, după cum printr-o singură greșeală, auziți? O singură greșeală, nu mai multe? Nu, știi că mă mărturisesc? Știi când mă voi duce de-a Domnului și îmi voi goli inima și sufletul și când în sfârșit voi lua decizie după ce am să păcătuiesc 98% din capacitatea mea. Că Domnul nu ține seama la 20% sau la 5% din păcatele mele. Dar când o să ajung la 98%, să nu se supere Domnul, am să merg atunci. Că am și eu totuși puțin bun simț, nu mă duc chiar când mi s-a umplut paharul. Cuvântul spune că după cum printr-o singură greșeală a venit ce? O sândă. Printr-o singură greșeală a venit o sândă care a lovit pe toți oamenii. Să vii să fie Domnul, tot așa, printr-o singură hotărâre de iertare a venit pentru toți oamenii o hotărâre de neprihănire care dă viața gloriei lui Dumnezeu. Nu e frumoasă Scriptura? Nu e frumos cuvântul Domnului și clar? Și nu ți arată exact toate dimensiunile și îți aduce și soluția? Întrebarea cea mai importantă în procesul de mărturisire, când ești cercetat de Duhul Domnului și nu mai vrei să acoperi nimic, cea mai importantă întrebare ce poți să ți-o pui în acest proces de recunoaștere, de prezentare în fața Lui este: ce am făcut? Numai că întrebarea aceasta poate fi pusă în dublu sens. Cei ce nu vor să se recunoască o spun întotdeauna dintr-un duc de răzvrătire, de aroganță, într-o stare în care ar vrea să te convingă că n-au nicio problemă. Și întrebarea lor sună cam în tonul acesta: dar ce? Ce am făcut? Chiar așa de grav? Chiar atât de mare tragedie a fost? Ce am făcut? Și până la urma urmei, ce am făcut, zice omul care nu vrea să aibă o atitudine corectă vis-a-vis de el însuși, bineînțeles, față de Dumnezeu. În schimb, omul care îl iubește pe Domnul și care intră în influența Duhului Sfânt, tânărul care își dă seama că nu mai poate, n-are cum să mai continue în felul acela, simte că este prea împovărat, viața lui este prea plină de tot ceea ce înseamnă mizerie, are acel moment de întâlnire cu Domnul care stă la picioare și îi spune: ce am făcut? Ce am făcut? Își dă seama de tragedia păcatului. De aceea limbajul corect al mărturisirii este simplu și clar: am păcătuit. Uitați-vă în toată Scriptura, vă invit din toată inima. Am avut ocazia acum să-mi reevaluez multe din versetele Scripturii pe care le știam de ani de zile și dumneavoastră poate le-ați știut. M-am stăduit să vă aduc pasaje diferite față de cele ce sunt deja atât de bine cunoscute. Știți ce m-a cercetat Duhul Dumnezeu în tot cuvântul? Că Dumnezeu întotdeauna, când un om s-a mărturisit, a dat binecuvântare celui care a spus foarte simplu: am păcătuit. Nu scuză. Nici măcar cârtire. Sau nemulțumire. Sau cumva să încerce să se dezvinovățească. Limbajul corect este: am păcătuit. Am păcătuit. Pentru că vă spuneam de-a timpul lecțiilor că a mărturisi păcatele înseamnă a spune același lucru cu ceea ce Dumnezeu declară despre păcatele noastre. Adică dacă Domnul spune că ai greșit, tu să recunoști că ai greșit. Dacă Domnul îți spune că nu este corect, să spui că nu este corect. Dacă Domnul îți spune că este negru, să afirmi fără nicio emoție: da, Doamne, este negru. Dacă Domnul spune este alb, tu să spui este alb. Vă dați seama? Și dacă numai atâta vom realiza din toate seriile acestea, voi fi cel mai fericit pentru toți care ne ascultă, pentru dumneavoastră, pe iubiților. Ce creștinism trăim astăzi? Cât de gril am făcut, cât amestec, cum îl umplem noi cu programele noastre și cu modul nostru de a crede că putem să vindem altor adevăruri și ne dăm seama că Dumnezeu nu intervine și nu lucrează. Și răspunsul de fapt este foarte simplu: tu nu ai ajuns să te mărturisești. Încă nu te mărturisești. Pentru că trebuie să stăm înaintea Domnului, să spunem păcatului pe nume. Vă invit acum să urmărim câteva pasaje biblice ce arată complexitatea raportării noastre la Dumnezeu. Să vedeți de ce trebuie să ne mărturisim profund și nu superficial. De ce trebuie să-i spunem tot, de ce trebuie să dăm tot și să renunțăm la tot, să ne golim de tot. Pentru că scuza cea mai mare ce am auzit-o de foarte multe ori, la un om care totuși ar vrea să facă lucrul acesta, ar vrea să mărturisească, mă întreabă, dar chiar tot să-i spun? Dar ce trebuie să-i spun? Dar știi ceva? Eu n-am știut că l-ai păcat. Eu n-am știut că e greșeală. Eu n-am știut că e problemă. Chiar trebuie să spun tot? Haideți să mergem la unul dintre cele mai cunoscute pasaje. Și în timp ce studiam lucrul acesta, vă mărturisesc înaintea mea voastră, înaintea Domnului, m-am cercetat. Și am zis, Doamne, de câtă vreme n-am auzit cuvântul din Exod, capitolul 20. Știți ce este în Exod, în capitolul 20? Cele 10 porunci. Uitați ce trebuie să mărturisești, de ce trebuie să te golești, conținutul ce trebuie golit. Exod, capitolul 20. Și permiteți-mi, îngăduiți-mi să citim împreună, așa v-am invitat la început, vom colabora. Haideți să citim, haideți să vedeți, nu ne grăbim. Și dacă nu spunem altceva, cuvântul Domnului are mai multă greutate decât orice. Când ai citit ultima dată cele 10 porunci? Când ți-ai adus aminte și când vei pune peste ele, vei vedea cât de multe lucruri ți-au încărcat viața și conștiința. Și că nu ți le-ai mărturisit. Și când ai mers în fața Domnului, ai spus orice altceva, dar poate ceea ce a fost important și ceea ce a trebuit să aduci înaintea Lui, nu ai făcut. Haideți să citim. Dumnezeu a rostit aceste cuvinte și a zis: Eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei. Să nu ai alți Dumnezei afară de mine. Să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt sus în ceruri sau jos pe pământ sau în apele mai de jos decât pământul. Să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești. Căci eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos care pedepsesc nelegiuirea părinților în copii până la al treilea și al patrulea neam al celor ce mă urăsc. Mă îndur până la al miilea neam de cei ce mă iubesc și păzesc poruncile mele. Să nu iei în deșert numele Domnului Dumnezeului tău, căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deșert numele Lui. Adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești, să lucrezi 6 zile și să-ți faci lucrul tău. Dar ziua a șaptea este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău, să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta. Căci în 6 zile a făcut Domnul cerurile, pământul și marea și tot ce este în ele, iar în ziua a șaptea s-a odihnit. De aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă și a sfințit-o. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta pentru ca să-ți se lungească zilele în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău. Să nu ucizi, să nu prea curvești, să nu furi, să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău, să nu poftești casa aproapelui tău, să nu poftești nevasta aproapelui tău, nici robului, nici roaba lui, nici boului, nici măgarului, nici vreun alt lucru care este al aproapelui tău. Îmi place liniștea asta. Ce spuneți? Cam la ce nivel stăm noi cu Dumnezeu astăzi? Cam cum stăm noi în mărturisirea noastră? Știu că sună greu, dar am fost superficiali. Ce cerem trezire și cerem vindecare și cerem intervenția lui specială. Dar noi suntem plini de fără de legi, suntem plini de păcate, suntem plini de aceste lucruri care sunt contrar la cuvântul lui Dumnezeu. Și când venim în mintea lui, noi spunem, Doamne, iartă-ne, venim și ne mărturisim înaintea ta, bye, ne vedem data viitoare. Acestea au fost poruncile, vei zice, cum rămâne cu noua dimensiune. Haideți să mergem în Matei, în capitolul 5. Să vedeți că Domnul Iisus Hristos te cheamă la o cercetare extraordinară. Matei, capitolul 5. Nu o să citim toate aceste capitole, doar vreau să vi le aduc în atenție, facem o trecere în revistă, zice românul, Matei, capitolul 5, la 7. Vă invit din inimă, citiți-le acasă. Veți vedea cum Domnul va vorbi într-un mod deosebit. Când Hristos vorbește despre fericiri, dar la fiecare fericire El spune condiția cum ajungi să fii fericit. Numai că noi nu suntem fericiți, din ce cauză? Pentru că noi tocmai acea condiție pe care El ne-o cere, tocmai aceea am călcat-o. Și ne-am încărcat cu vină și viața noastră este plină de o astfel de stare de vină, de vinovăție înaintea lui Dumnezeu și tu nu mai simți fericirea. Matei, capitolul 5, fericirile. Vorbește, bineînțeles, despre toate celelalte. Aș vrea o mică paranteză istorică să vă dau, în care chiar și Hristos vorbește despre preacurvie. Am citit, pregătind aceste mesaje, că în biserica secolului 2, 3, era un aspect așa de delicat. Și nu se dădea cu una, cu două, dezlegarea sau iertarea care și astăzi noi oferim destul de ușor pentru un astfel de mare păcat. Un istoric surprinde practica bisericii legată de acest capitol și cum omul era absolvit de vină. Se mărturisea, mergea în fața Domnului, în fața preotului și îi spunea, am prea curvit. Noi am zice, gata, bine, și-a recunoscut, îl băgăm la consilieri, facem programe sociale și așa mai departe și reabilitări. Știți cum am inventat noi tot felul de lucruri. Nu spun că sunt de acum neapărat cu ce vă voi spune acum, dar vreau să vă arăt gravitatea. Știți câți ani trebuia să stea sub pedeapsă pentru acest păcat al preacurviei? 20 de ani. 20 de ani. În care l-a ținut la ușa bisericii să plângă. Ce ziceți? Ăla când plângea, nu prea cred că mai avea multe în el. Nu cred că mai ascundea el multe lucruri. Va prezenta sigur metaforic lucrul acesta, doar așa ca un aspect de gravitate, ca să vedeți cam cum au stat lucrurile cândva și cum le-am adus noi astăzi, într-o formă sau alta. În unele lucruri procedăm mai bine, iar în altele dăm dovadă de mult spirit de libertate. Dar să mergem mai departe. Matei, în capitolul 7, dacă în Matei, capitolul 6, nu putem să nu punctăm, bineînțeles, rugăciunea Tatăl nostru, n-are rost să mergem acolo, să vedem cu adevărat ce se întâmplă și cât de cât de mult, de fapt, ne încărcăm cu vinovăția înaintea lui Dumnezeu și ar trebui să înțelegem. Numai când spunem rugăciunea Tatăl nostru, vreți să luați un exemplu? Luați orice verset. Și ne iartă nouă? Cine are curaj să spună versetul ăsta? Precum? Precum iertăm și noi greșiților noștri? Ești plin de amărăciune. Viața ta este plină de întristare când te gândești la cel ce ți-a făcut răul. Nu poți să-l ierți. Și eu și tu cer lui Dumnezeu, Tată, iartă-mă. Corect? Nu e așa că mărturisirea trebuie să sune, Doamne, tot conținutul acesta, tot ce am purtat, nu mai pot. Trebuie să-l las. Asta este mărturisire, fraților. Trebuie să-l las. Și când vei spune din nou și ne iartă nouă greșelile noastre, tu conștientizezi că ai păcătuit. Tu conștientizezi că ai greșit. În momentul acela, tu ai puterea să spui cu smerenie, precum și eu am fost gata să iert pe aproapele meu. Nu că am meritat? Nu. Nu am meritat. Dar nu spune Domnul că a meritat. Nu, zice că trebuie să ierți ca să fii iertat. Iar Matei capitolul 7, între cele mai provocatoare cuvinte care pun peste poruncile lui Dumnezeu, Hristos le întărește și le explică într-un mod deosebit și le aduce înaintea noastră. Are rost să mergem la nu judeca? Matei, capitolul 7. Nu judeca. Apoi, ca să punem oarecum un capac al lucrurilor de încărcătură, de greutate, ce purtăm în viața noastră și în mărturisirea noastră, ce nu facem, este 1 Ioan, capitolul 2, versetul 16. Vă invit să deschideți la 1 Ioan, la capitolul 2, cuvântul lui Dumnezeu spune în felul următor, în versetul 16, căci tot ce este în lume, auziți, accentul cade pe tot, pe tot. Asta este ceea ce îți umple mintea, ce îți umple inima, ce îți umple viața. Nu am cum să ofer altuia decât ceea ce am, decât ceea ce sunt plin. Nu pot să-i spun la celălalt că îți dau pace dacă eu nu am pace. Știi, pot să zic sub sensul celălalt, auzi, lasă-mă în pace, adică n-am treabă cu tine, că nici eu n-am pace. Nu pot să spun cuiva că îi oferi mângâiere când tu nu ești mângâiat. Atâția astăzi se ridică ca și medici, ca așa zis salvatori, păstori, slujitori, care vor să ofere soluții, iar ei sunt bolnavi pe iubiților. De aceea nu mai avem putere când intrăm în situații grele, în familii, în viața personală, în viața tinerilor, în viața nurorilor, a socrilor, a bunicilor, a nepoților. Pentru că, fraților, spune cuvântul, tot ce este în lume. Și auziți, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșia vieții nu este de la Tatăl, ci din lume. Iar în versetul, în capitolul 3, versetul 4, tot din 1 Ioan, în capitolul 3, versetul 4, cuvântul Domnului vine și îți spune categoric, oricine face păcat, oricine face păcat, să știi că Domnul nu te poate primi în această stare dacă tu nu ai realizat că păcatul acela este grav și este numit de către Dumnezeu fără de lege. Nu e numit o greșeală, o mică alunecare, ce să faci, o înțeleg. Nu, este fără de lege. Oricine face păcat, face și fără de lege. Și păcatul este fără de lege. Dacă nu am avut noi fani până acum prea mulți, cred că după lecțiunea de astăzi nu o să avem nici pe atâția. Pentru că am vrea să fim umpluți de sentimente, de șarte, de emoții care vin și țin. Și ne mirăm, prea iubiților, ne mirăm de ce ne ține harul atât de puțin, adică până ce am ieșit din biserică. Și când vine păcatul, te-a lovit și dintr-o dată te simți așa de împovărat. Pentru că tu nu te-ai golit conținutul, nu ai dat totul afară. Ai preferat peste ceea ce ai în tine să pui o stare de emoție, o stare de cumva să te înșeli, să pun cumva să... Mă rog în această seară ca Duhul Sfânt să ne cerceteze. Și mă rog în această seară să înceapă cu noi, să înceapă cu cei ce ne urmăresc și să aducem în jur, să spunem oamenilor, nu ne este greu, e cu adevărat un proces complex, provocator, să mă arăt descoperit în fața Domnului și apoi și să las totul. Dar dacă Domnul îmi cere aceasta, voi face aceasta. Doamne ajută-ne! Amin! Ar vrea să vedem în minute care au mai urmat relația aceasta între Dumnezeu și om. După ce v-am prezentat cadrul biblic, v-am arătat ce trebuie mărturisit, de ce trebuie mărturisit, ce este păcatul, care e gravitatea lui. Ar vrea să vedeți că mărturisirea păcatului revelează pe Dumnezeu. Nu ne-am gândit la lucrul ăsta, poate, și nu l-am auzit de multe ori afirmându-se în sensul acesta, dar să știți că atunci când mărturisim păcatele, de fapt, îl descoperim pe Dumnezeu. Ăsta este un beneficiu. Îl arătăm pe Dumnezeu. Pe adevăratul Dumnezeu. Și dacă vom merge în Isaia, în capitolul 64, și vă invit să deschideți la cuvântul Dumnezeu din Isaia, în capitolul 64, veți vedea acest adevăr, Isaia 64 cu versetul 4, cuvântul Domnului spune: cum niciodată nu s-a pomenit, nici nu s-a auzit vorbindu-se și cum nici n-a văzut vreodată ochiul așa ceva, anume ca un alt Dumnezeu afară de tine să fi făcut asemenea lucruri pentru cei, pentru cine? Pentru cei ce se încred în El. Doamne, mie nu mi-este ușor, pentru că eu trebuie să renunț la tot ce am în mine. Trebuie să renunț la orgolul meu, la pasiunea mea, la dorințele mele. Trebuie să renunț la ceea ce cred că eu sunt, ca de fapt să te las pe tine. Când eu sunt mic, tu ești mare, nu? Când eu sunt gol, tu de fapt vii și umpli golul. Știți că aceasta este expresia care auziți cel mai des și poate am spus-o și noi când ne-am pocăit. De ce te-ai pocăit? Zice, pentru că după ce mi-am dat seama că toate astea de fapt nu mă împlinesc, am crezut că voi fi plin de satisfacție pentru că voi pierde tinerețea în alcool și în distracții și în alte lucruri. Dar de fapt, nu. Când m-am debarasat de ele, când mi-am dat seama că sunt doar o împlinire falsă, mi-am dat seama că sunt gol. Și avem nevoie de Dumnezeu. Numai Dumnezeu umple golul. Să vii să-i fie numele Său. Această descoperire, această stare de revelare al Dumnezeu, mărturisirea păcatelor, acționează în favoarea celor ce cred în El și celor ce doresc să facă bine. Și uitați tot în acest capitol să punctăm câteva versete. Isaia 64 cu 5. Ca Domnul să lucreze, să intervină, trebuie să recunoaștem 64:5. Cuvântul Domnului spune în felul următor: tu ieși înaintea cui? E un verset pe care eu îl iubesc foarte mult. Tu ieși înaintea celor ce împlinesc cu bucurie dreptatea. Celor ce umblă în căile tale și își aduc aminte de tine. Apoi, după ce ți-ai recunoscut păcatele, trebuie să-ți recunoști mizeria spirituală în care te regăsești. Versetul 6. Toți am ajuns ca niște necurați. Știți de ce oamenii, când vorbești cu ei și le spui și crezi că te-au ascultat, când le-ai vorbit despre divinitatea Domnului Iisus, când le-ai vorbit despre darurile Duhului Sfânt, când le-ai dat explicații despre Fecioara Maria și când ai crede tu că ei s-au decis să se pocăiască, ei îți spun dintr-o dată următorul lucru. Oh, dar știi ceva? Nu cred eu că-s chiar așa de rău. Sau? Ca mine, cam toți, nu? Prea iubiților, mărturisirea autentică înaintea lui Dumnezeu. Poți să-ți pui testul acesta chiar în dreptul vieții vitale ca și pocăit de nu știu câți ani de zile. Este în momentul în care te simți mizerabil în fața Dumnezeu. Știu că o să mă condamne mulți. Oh, dar n-ai fost optimist deloc și ai pus pe toți jos și la pământ. Și... Nu, 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 nu. Eu vorbesc despre ceva ce ne ridică, ce ne înalță. Să te recunoști în realitate cine ești. Profetul, când Domnul s-a descoperit, a spus: vai de mine! Oh, dar ce s-a întâmplat? Vai de mine că locuiesc în mijlocul unor oameni cum? Oameni care au păcătuit, oameni care sunt în mizerie și eu sunt tot la fel. Buzele mele, viața mea, trăirea mea este tot la fel. De aceea spune cuvântul acesta ce vi l-am citit: toți am ajuns ca niște necurați și toate faptele noastre bune sunt ca o haină mânjită. Și știți ultima atitudine care este? Versetul 7. Nu este nimeni, lipsa rugăciunii. Acum, frații mei pentecostali mă vor răstigni la propriu. Și vor spune: dar cum ne rugăm? Vor face și ceilalți, bineînțeles. Dar cum ne rugăm? Dar cum nu facem? Dar cum? Oh, știți cumva? Am mai spus o dată în biserica noastră, într-un mesaj de care le-am adus cu câteva luni în urmă: dacă rugăciunea care noi o facem nu-L face pe Dumnezeu să intervine, înseamnă că rugăciunea noastră nu conține ce trebuie. Sau n-am cerut ce trebuie. Sau n-am făcut-o cum trebuie. Pentru că, dragilor, cuvântul Dumnezeu spune în versetul 7, ascultați, nu este nimeni care să cheme numele Tău. Sau știți ce trebuie să facă rugăciunea? Ce trebuie să aducă rugăciunea? Ce trebuie să schimbe rugăciunea? Zice, ca să se trezească și să se alipească de tine. Doamne Dumnezeule, eu renunț, mă golesc de sine, în fața ta prezint totul, pun toate lucrurile și renunț de azi înainte și am să stau înaintea ta și știu că mă văd, îți treaz. Nu mă fac că nu văd bine și mă tot amăgesc că de fapt am avut parte de o experiență spirituală și cât de grozav sunt și cât de pocăit sunt și ce emoții am avut. Și știți foarte bine că sunt un pentecostal, mulțumesc Domnului din toată inima, din toată pasiunea mea. Iubesc prezența Duhului Sfânt, iubesc manifestarea Duhului Sfânt, dar nu iubesc ceea ce noi credem că este doar o emoție, fără să vină prețul neprihănirii. Știți ce spune cuvântul? Să mă trezească. Când mă mărturisesc în fața lui Dumnezeu, înseamnă că sunt treaz. Înseamnă că sunt gata să-mi recunosc starea așa cum îi, gata să stau înaintea Lui și îi spun că vreau să trăiesc pentru Dumnezeu. Și nu trăiesc pentru Domnul numai cât am ieșit de la rugăciune de aici și apoi îmi văd de ale mele din nou și din nou și din nou, ci trăiesc pentru Domnul și mă alipesc, spune în cel al treilea rând, în versetul 7, care să se alipească de tine. Voi încheia în această seară acest cuvânt provocator. Voi încheia cu această declarație că atunci când facem toate lucrurile corect, când avem curajul să-i spunem Domnului în realitate ceea ce simțim, ceea ce trăim, ceea ce experimentăm, când ne vom descoperi în fața Lui, când vom avea curajul să-i cerem Domnului să ia tot, să golească El tot, ca apoi să poată turna din plinătatea Duhului Sfânt. Nu asta dorim noi toți? Eu cred că momentul acela vom fi ca acești oameni care nu dau vina pe Dumnezeu pentru condiția lor, care au conștientizat că tot ce se întâmplă, se întâmplă din cauza păcatului. Și totuși, vestea bună este că oamenii care merg înaintea Domnului la tine corectă, se bizuiesc pe credincioșia și pe promisiunile lui Dumnezeu. Știți ce spune versetul 8? Dar, Doamne, Tu ești Tatăl nostru. Noi, ce suntem noi? Noi suntem lutul. Acum, încheiem cu imaginea aceasta de lut. Zice, noi suntem lutul și Tu, olarul, care ne-ai întocmit. Suntem cu toții lucrarea mâinilor Tale. Știți foarte bine cum se face un vas și prin câte trebuie să treacă el. Dar cel mai mult, când olarul ia în mână lutul, fiecare părticică din bucata aia, el o cercetează. Și ce face? Nu zice, bă, știi ceva, ia să mai adaug eu un bolovan peste asta. Mai pune un pumn de pietre. Niște pietricele. Nu. Absolut tot El dă la o parte. Golește. Ca ceea ce rămâne când intră în foc să fie curat pe deplin. Și când iasă, cuvântul spune că iasă un vas de cinste. Mă rog din toată inima să avem puterea să ne mărturisim. Să avem puterea să nu mai spunem Domnului, Doamne, dar n-am știut care e păcatul, cum. V-am arătat câteva aspecte concrete, ce este păcatul. Și că asta ne împovărează și ne umple viața într-un mod inutil, care nu ne lasă să propășim. Dar ne mulțumim Domnului că noi suntem ai Lui. Și mulțumim Domnului că suntem aici ca să-i spunem, Doamne, golește conținutul acesta. Și vino cu plinătatea Duhului Sfânt. Și Domnul să facă aceasta peste adunarea noastră și peste toți cei dragi ai noștri. Amin. Vă invit să ridicăm în picioare înaintea Domnului în seara aceasta și cercetați de Duhul Sfânt. Haideți să mergem înaintea Lui și să-i spunem, Doamne, umple-mă de Tine. Îți dispus să arunc peste bordul vieții mele tot ceea ce m-a umplut inutil. Vreau, Doamne, din toată inima să fiu curat. Vreau să fiu un vas de cinste, ca Tu să poți apoi turna din darurile Tale și biserica să se bucure de mine, să se bucure familia, să se bucure națiunea. Haideți să ne rugăm ca Domnul să ne facă astfel de oameni și să ne rugăm unii pentru alții, să rămânem tari în credință, chiar și peste această săptămână. Peste fiecare zi ce parcă este tot mai aglomerată și tot mai aglomerată, în curând Domnul vine și se va termina cu toată zarva asta. Vom ajunge la El. Hai să până atunci să ne punem nădejdea în El. Cu toată adunarea mulțumim Domnului pentru seara aceasta. Amin.